পারেন তিনশো বংশীতে আছে স্কুবেন্দ Unu Corinteni, capitolul 2, începând cu versetul 6. Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci, și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci, dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Dar, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el ele sunt o nebunie. Și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Amin. Să nu uităm acest lucru. El poate. Am un nepoțel de nici 2 ani. Drăguț foc și cântăreț talentat. De unde știu? Pentru că a început să cânte Twinkle, Twinkle, Little Star. Și cumnatul meu l-a înregistrat pe telefon și de pe telefon l-a pus într-un email attachment și l-a trimis la noi și ne-am făcut download pe internet și printr-un router am ajuns la un alt computer. Și toate acestea fac parte într-un fel din minunile tehnicii de astăzi, care funcționează atât de complex, de multe ori pe baza unor unde, pe care nici nu le vezi. Și stai să te întrebi ce se întâmplă, nu o să intru, vă dați seama, într-un studiu al fizicii, pentru că nici nu cunosc atât de multe date, nici măcar al comunicațiilor. Dar este foarte interesant procesul acesta în care un fapt de viață, da, un copil cântând, este transformat într-un pachet de date care este transmis fără să fie utilizate fire și legături din acestea vizibile, palpabile și în cele din urmă sunt transformate într-o altă trăire emoțională, pentru că nu e așa, te bucuri să vezi un copilaș micuț, mai ales când îți este apropiat și toate celelalte. Te uiți într-o casă și vezi atât de multe aparate care folosesc tot felul de unde, de la microwave, la remote control, la radio, la telefon fără fir, la wireless, la cell phones și este de ajuns să apeși un buton, the right one, și trebuie să apeși butonul potrivit și face tot felul de lucruri. Fără ca tu măcar să-ți dai seama că toate undele acestea există în jurul tău. Stăteam și mă întrebam într-o zi ce s-ar întâmpla dacă dintr-o dată auzul nostru ar deveni atât de sensibil încât toate informațiile acestea, toate datele acestea, pentru că gândiți-vă doar la un aparat de radio și la o scală, o mică schimbare, o mică poziție și cât de multă informație îți poate aduce, muzică și tot ceea ce există, datele care sunt transferate pe calea internetului, atât de multă informație, găsești enciclopedii întregi, găsești, eu știu, studii făcute pe cele mai mici subiecte, lucruri la care poate nici nu te-ai gândit vreodată. Toate acestea sunt de jur împrejurul nostru. Dacă dintr-o dată le-am percepe, cât de bine ar fi, cât de rău ar fi. Nu? Mă gândeam ce se întâmplă, că de multe ori auzul acesta normal care ne folosește în comunicarea directă unii cu alții, uneori este afectat și ce frustrare aduce. Într-o zi eram la spital și vreau să mă înlătur orice ceață. Nu sunt angajatul unui spital. Sunt la cursuri acolo. Ba din potrivă, eu plătesc pentru cursurile acelea. Dar îmi oferă o extraordinară posibilitate să intru în legătură cu foarte mulți oameni în situații extrem de vulnerabile. Când omul este bolnav, este mult mai atent și la experiențele spirituale. Și vă spun, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ocazia aceasta extraordinară pe care am avut-o și pe care o apreciez foarte mult, de a intra în legătură cu oameni, de a le putea vorbi despre Dumnezeu, de a le putea mărturisi Evanghelia. De multe ori ajungi în situații foarte interesante, unele amuzante chiar, altele multe, pline de învățăminte. Pline de învățăminte. Am văzut acolo, este o mică paranteză pe care vreau să fac, am văzut acolo oameni care trec prin suferințe pe care cei mai mulți din biserica noastră nici măcar nu și le închipuie că există. Și o fac fără să se plângă, și o fac cu încredere în Dumnezeu, și o fac fără cârtire. Și m-am gândit în primul rând că este și a fost o lecție pentru mine. Anyways, m-am întâlnit cu doi oameni, erau două persoane în vârstă, m-am prezentat, i-am întrebat ce fac acolo și amândoi mi-au răspuns că sunt bine, apoi femeia a început să-mi spună mai multe despre problemele medicale pe care le avea. Și între timp a venit o asistentă și ea era deja ocupată cu asistenta aceea și eu am rămas de vorbă cu bărbatul. Și bărbatul se apleacă spre mine și zice, auzi, ea crede că eu nu aud prea bine, dar mie îmi convine așa. A fost atât de simpatic. Și ea crede că nu aud prea bine, dar mie îmi convine așa. Vedeți, auzul acesta, normal, cel cu care ne-a înzestrat Dumnezeu, Este un avantaj. Altădată, spune și Sfânta Scriptură, n-asculta la vorbele slugilor, că s-ar putea să te vorbească, nu? De bine. Este o binecuvântare. Este partea simțurilor cu care ne-a înzestrat Dumnezeu pentru a putea comunica unii cu alții. Pentru a intra în legătură cu universul acesta pe care El l-a creat. Asculți o muzică care poate să-ți aducă bucurie sufletului tău. Asculți cuvinte care pot însemna atât de mult. Asculți cuvinte de mângâiere într-o perioadă mai grea a vieții tale. Asculți cuvinte de încurajare. Te gândești la atâtea binecuvântări pe care le poate aduce auzul acesta obișnuit cu care ne-a zestrat Dumnezeu. Dar când te îndrepți către tărâmul spiritual, îți pui întrebarea, ce se întâmplă cu toate acele bogății spirituale pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru copiii Lui? Pentru că este ceea ce a spus Pavel aici. Noi propovăduim înțelepciunea Lui Dumnezeu, cea tainică ținută ascunsă pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci, și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii vecului acestuia. După cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Pentru cei ce-L iubesc. Sau, Efeseni, capitolul 1, versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos, în Hristos. Așadar, bogățiile acestea există, nu numai sub forma cuvintelor, dar sunt atât de multe bogății care nu sunt încă în posesia copiilor lui Dumnezeu. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, inima omului încă n-a reușit să le conceapă, Sunt lucruri pe care Dumnezeu le descoperă, ba mai mult, lucruri pe care Dumnezeu vrea să le descopere. Este în dorința Lui, este în intenția Lui să le descopere, să le facă disponibile copiilor Săi. Este însă o problemă pe care cuvântul lui Dumnezeu o ridică aici. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. Și sunt convins că cel puțin o dată în viață v-ați lovit de realitatea aceasta.
Ați început să spuneți unui om, citesc Sfânta Scriptură și e așa mare bogăție de sensuri, de înțelesuri, așa bucurie aduce sufletului meu. Și el o ia și citește și ajunge probabil pe la Numeri și ajunge în Levitic și ajunge să vadă cum trebuie despicată, cum trebuie despicat capul unui turturele, cum trebuie împărțită făina, cum trebuie și zice, ce zice omul ăsta? Ce bucurie găsește el acolo? Ce bucurie? Ce satisfacție? Sau, hai, ai citit odată, dar acum, cum zic ei, că în fiecare zi să tot citești la ea, păi dacă ai citit odată, ce mai poți descoperi nou în ea? Este tocmai o realitate descrisă de cuvintele pe care le-am citit. Oameni care nu pot înțelege. Oameni care nu au acces la ele, nu înțeleg lucrurile acesteia. Este ceva ce trece dincolo de capacitatea lor. Nu pentru că nu aud, nu pentru că nu văd, nu pentru că coeficientul lor de inteligență este mai scăzut, se pare că este o altă coordonată la mijloc. Se pare că este o altă cauză la mijloc. Dar lucrul acesta nu se întâmplă numai în experiențele acestea radical diferite între un credincios și un credincios, un necredincios. De multe ori se întâmplă între oameni credincioși. Oameni credincioși. Iau Scriptura în mână, citesc același lucru, înțelesul este diferit. Și nu mă refer la înțelesul este diferit sub forma unei experiențe existențiale, experiențe de viață, ci pur și simplu în felul în care aplică fiecare lucru respectiv. Și este vorba despre ceva mai mult decât inteligență, decât auzi, decât văz. Este vorba de simțuri spirituale. Și în seara aceasta, trei obiective am. Până la 8, slavă Domnului, este timp destul, așa că împreună o să le atingem. Bineînțeles, numai și numai cu ajutorul Duhului Sfânt. Pentru că n-am putea vorbi despre lucrurile acestea ignorând ceea ce tocmai am citit. Astfel, aș vrea să înțelegem mai întâi ce înseamnă duhovnicesc. Apoi, să trecem în revistă câteva lucruri care țin de sfera aceasta a duhovnicescului. Și apoi, să ajungem în cele din urmă la metoda de cultivare. Cum cultivăm aceste simțuri? Cum ne pregătim pentru a intra în contact cu universul acesta? Cu lucrurile acestea pe care Dumnezeu le-a pregătit. Lucrurile acestea care sunt deja, sunt puse acolo, pregătite de Dumnezeu, pentru ca cei care îl iubesc să poată intra în posesia lor. Mai întâi, ce înseamnă duhovnicesc? Dacă aveți curiozitatea să citiți în dicționarul explicativ al limbii române, nu m-am uitat la prea multe ediții, dar la ediția la care eu m-am uitat, are o explicație într-o paranteză, rar. Rar. Știți ce înseamnă asta? Nu se mai folosește. Rar se folosește. Duhovnicesc. Și lucrul acesta este trist. Mai ales în societăți care se consideră creștine, este trist să constați că nici măcar termenul nu se mai folosește. Ce poți să aștepți de la înțelegere? Ce poți să aștepți de la împlinire, de la aplicare, dacă nici măcar nu se mai folosește? Duhovnicesc sau spiritual. Indiferent care dintre cele două este folosit, cred că deja în mintea noastră se conturează o anumită imagine. Duhovnicesc, spiritual. Duhovnicesc, ceva ce are de-a face cu Duhul, cu Duh. Sau în spiritual este Spiritus Sanctus, Duhul Sfânt, Duhul Sfânt. Așadar, este vorba de o stare în care este implicat în mod direct Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și dacă citim în Sfânta Scriptură, o să vedem care este dinamica, care este evoluția acestui proces. Pentru că este un proces care începe cu un pas foarte important și anume pocăința. Pocăința. În primul rând, vreau să pornesc cu promisiunea pe care Dumnezeu o face celor ce se apropie de El. Cu atitudine smerită, cu dorință de pocăință. Promisiune pe care o găsiți în Ezechiel, capitolul 11. Versetele 19 și 20. Ascultați ce promisiune face Dumnezeu cu veacuri înainte ca Domnul Iisus Hristos să vină pe pământ, ca El să urce la cer și să se împlinească promisiunea Lui în ziua Rusalilor. Le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne ca să urmeze poruncile mele, să păzească și să împlinească legile mele și ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor. Dar atenție la aceste cuvinte, le voi da o altă inimă, voi pune un duh nou, un duh nou. Așadar, omul care se naște în stare naturală nu este duhovnicesc. Nu este duhovnicesc. Un aspect foarte important. Poate fi un om educat, poate fi un om moral, poate fi un om inteligent, poate fi un om cu o conduită de viață, știu, de admirat, dar acesta nu-l face om duhovnicesc. Omul duhovnicesc este cel cu o inimă schimbată, este cel căruia Dumnezeu îi dă un duh nou. În Efeseni, capitolul 1, descoperim împlinirea sau cel puțin o explicație a împlinirii acestei promisiuni. Voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului sau Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Deci, ce se întâmplă? Cel care aude cuvântul adevărului, cel care primește Evanghelia mântuirii, care nu este altceva decât o recunoaștere a stării de păcat, o recunoaștere a Harului lui Dumnezeu, a jertfei răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos, a rolului Domnului Iisus Hristos de mijlocitor, de mântuitor și poziția Lui de Domn în viața proprie. Cel care trece prin experiența aceasta, în cele din urmă primește de la Dumnezeu pecetea sau prezența Duhului Sfânt, care este împlinirea promisiunii pe care am văzut-o. Și în felul acesta, omul născut pe cale naturală, om care poartă în el un duh de viață, dar care este doar duhul omului, este transformat într-o persoană duhovnicească prin ceea ce face Dumnezeu în viața lui. Așadar, frați și surori, în primul rând, a fi o persoană duhovnicească înseamnă o persoană care a avut parte de experiența întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. Dar nu numai o întâlnire intelectuală, am auzit despre Iisus Hristos învățătorul, am auzit despre Iisus Hristos rabinul, este o întâlnire izbăvitoare, este o întâlnire în care cel care l-a cunoscut, îl cunoaște nu numai sub forma unui personaj istoric, ci îl recunoaște ca mântuitor, îl recunoaște ca Domn. Și atunci este pecetluit cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Adevărul de cateheză, catecheză, cum vreți să-i spuneți. Atât de importante, încât foarte mulți credincioși le uită și le ignoră. Le uită și le ignoră. Ajungem să admirăm oameni care au, cunoștințe vaste, oameni care au o conduită morală corectă. Dar se prea poate să n-ai fi avut parte de această întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos. Să nu fi avut parte de această pecetluire cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și din ceea ce am văzut până acum, am constatat că sunt mulți. Și sunt mulți și prin biserici. Și asta este mai trist. Mergem mai departe. Efeseni 1, începând cu versetul 17. Pentru că această pecete nu este doar o experiență spontană, instantanee și unică. Este o experiență care se dezvoltă în viața celui credincios. Este o experiență pentru care credinciosul se roagă. Este o experiență pe care credinciosul o urmărește. Uitați-vă, rog, împreună cu mine, Efeseni 1, capitolul, versetul 17 începând. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea ce? Un duh de înțelepciune. Sunt mai multe duhuri? Oh, este un singur duh. Este un singur duh. Dar acest duh aduce în voi înțelepciune, descoperire în cunoașterea Lui, să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei, moștenirii Lui în sfinți. Și citiți mai departe. Toate lucrurile acestea sunt ale Duhului Sfânt. Sunt lucrări ale Duhului Sfânt în viața credinciosului. Înțelepciunea, descoperirea. Așadar, calitatea de duhovnicesc este una extrem de complexă. Implică mântuire, prezența Duhului, ascultare de Duhul și umplere cu Duhul lui Dumnezeu. Umplere cu Duhul lui Dumnezeu. De aceea de multe ori găsești doi oameni vorbind despre aceleași lucruri din Sfânta Scriptură cu înțelegeri atât de diferite, cu poziții atât de diferite. Este problemă de ascultare de Duhul, este problemă de umplere de Duhul, care în cele din urmă ține de maturitate creștină, de maturitate în Domnul. Am văzut așadar ce înseamnă duhovnicesc. N-am acum timpul și nu este locul să intru în toate detaliile, pentru că este o stare foarte complexă, foarte complexă, foarte bogată în semnificații, care în cele din urmă trebuie să atingă fiecare componentă a vieții noastre, fiecare latură a vieții noastre. Dar vreau să vorbesc și despre bogății spirituale, despre bogății duhovnicești. Vorbind despre dependența de Duhul lui Dumnezeu, atunci vorbim automat despre lucrurile produse de Duhul lui Dumnezeu în viața credinciosului. Galateni 5, versetele 22 și 23, de asemenea, sunt partea lecțiilor de cateheză. Nu? Învățăm despre roadele Duhului. Bucuria, dragostea, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Dar, uitați-vă la Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 16. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, ce are să facă? Are să vă călăuzească, să vă descopere. Este o lucrare a Duhului Sfânt, frați și surori. Pavel se ruga pentru ea. Spunea, mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze cu un duh de înțelepciune, de descoperire. Este lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu să descopere. De câte ori ne rugăm, Doamne, descoperă-mi voia Ta. Nu voia Ta, Doamne, la serviciul ăsta să mă duc în celălalt. Doamne, este voia Ta să mă căsătoresc cu cutare sau cu cutare. Doamne, este voia Ta să mă duc la școală. Sunt importante și aceasta. Și acestea. Dar cât ne rugăm pentru descoperirea celor realități spirituale deosebite. Și să vă dau câteva exemple, o să vedem câteva exemple din ele. Uitați-vă, de exemplu, la o realitate spirituală. Faptele Apostolilor, capitolul 15. Știți despre ce este vorba acolo? Vă aduceți aminte? Este primul consiliu al capilor bisericii, capilor de pe partea aceasta de lume, pentru că biserica are un singur cap, pe Domnul Iisus Hristos. Era consiliul de la Ierusalim. Se punea o problemă foarte importantă acolo. Pavel și Barnaba și alți ucenici, nu sunt toți menționați în Faptele Apostolilor, s-au dus și au început să propovăduiască Evanghelia printre neamuri. Și acum neamurile răspundeau la Evanghelie și erau manifestări puternice ale Duhului Sfânt. Vorbiri în limbi, vindecări, schimbări radicale. Aduceți-vă aminte numai despre cei din Efes care își aruncă cărțile de vrăjitorie și toate celelalte. Este o schimbare văzută de toți ceilalți. Este o mișcare a Duhului Sfânt. Și acum cei din Ierusalim spuneau, nu se poate să fie ei primiți altfel decât sunt primiți cei din Ierusalim. Pentru că cei din Ierusalim încă mai mergeau la templu, mare parte din ei, încă țineau sabat, mare parte din ei, încă se tăiau împrejur, cea mai mare parte dintre ei, ba la un moment dat au făcut scandal când Pavel, știți episodul, da? Și atunci ei au stat înaintea lui Dumnezeu și au spus, Doamne, cum să înțelegem lucrurile acestea? Pe de o parte te vedem pe tine mișcându-te acolo. De altă parte îi auzim pe oamenii ăștia aici și sunt mai marii noștri, sunt cei care au stat aproape de Domnul Iisus Hristos, sunt cei care s-au alăturat ucenicilor, pentru că știți că un mare număr de preoți l-au declarat pe Domnul Iisus Hristos Mesia în acea primă perioadă. Și mulți dintre ei au venit cu o perpetuare și o continuare a tradiției. Și spuneau, toți trebuie să treacă de partea aceasta a tradiției. Și atunci ei stau înaintea lui Dumnezeu și Petru are un rol, cât a spus miercuri, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre Petru puțin mai mult. Are un rol aparte în acest punct de cotitură al bisericii, pentru că este un punct de cotitură. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă decizia lor ar fi fost, da, toți credincioșii dintre neamuri trebuie tăiați împrejur, trebuie să țină sabatul și trebuie să păstreze tradițiile de mâncare. Nu știm cum ar fi arătat, pentru că nu s-a întâmplat lucrul acela. Dar este un punct de intervenție majoră pe care Petru îl are în evoluția bisericii. Dar ascultați cuvintele pe care le spune. Ni s-a părut nimerit. Cui? Duhului Sfânt și nouă. Vi se pare aceasta o vorbire duhovnicească sau nu? Și nu cred că a fost numai o formulă. Pentru că mi-aduc aminte de experiența pe care o are Petru cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când stătea sus pe acoperiș, în rugăciune înainte lui Dumnezeu, așteptând masa. Și Duhul lui Dumnezeu este cel care îi vorbește. Și Duhul lui Dumnezeu este cel care îi dă atâta tărie lui Petru, încât iese plin de curaj. Petru n-a fost popular după acea intervenție în Ierusalim. N-a fost popular. Pentru că ce a cerut el era împotriva a ceea ce știau mulți dintre ei la vremea respectivă. Dar a fost un act de curaj și de ascultare de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu punem alt jug peste voi. Vedeți ce experiență spirituală este aici? Experiență cu care suntem confruntați la un nivel mai mare sau mai mic, fiecare dintre noi la un moment dat. Unde căutăm răspunsurile? Le căutăm la alți oameni ca noi? De cele mai multe ori, atunci când căutăm la oameni, noi căutăm corul cel mai numeros. Îi căutăm pe cei mai mulți care spun ca și noi, care gândesc ca și noi și vrem să luăm tăria noastră din numere, din număr și să spunem, uite cât spun același lucru. Nu cred că este cea mai nimerită poziție. Trebuie acea sensibilitate și acea dorință sinceră de a afla într-adevăr care este voia, direcția Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Asta este ceea ce caută omul duhovnicesc. Mai departe, tot în Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 7, ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitania, în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Mergeau să facă lucrarea Domnului. Mergeau unde credeau că este bine. Auziseră probabil că acolo se pocăiesc oameni. Vreau să meargă în direcția aceea. Duhul Domnului intervine și spune nou. Nu. Altădată îi abate către Macedonia. Nu toate lucrurile care par bune sunt și alegerea lui Dumnezeu. Și atunci este nevoie de discernământ. Care este o calitate a omului duhovnicesc. Și este o bogăție, știți de ce? Pentru că te ține în voia lui Dumnezeu. Unde am putea găsi stare sau situație mai folositoare sufletului nostru decât în voia lui Dumnezeu? În voia lui Dumnezeu. Nu vreau să mă întorc acum, deși timpul nu-mi permite și am zis eu că mergem până la 8, dar nu vreau să abuzez de răbdare și de auzul dumneavoastră în seara aceasta. Dar dacă ne întoarcem și în Vechiul Testament, găsim și acolo situații a unor oameni care și-au dorit să umble cu Dumnezeu, au căutat voia lui Dumnezeu și câteodată pentru o mică abatere au ieșit din voia lui Dumnezeu și Dumnezeu o amendează drastic, tocmai pentru a da exemple clare. Că nu există loc mai bun, mai mare binecuvântare decât să fii în voia lui. Și aduceți-vă aminte numai despre prorocul acela care a făcut două greșeli care s-au dovedit fatale. S-a oprit să mănânce și s-a întors pe un alt drum. Și atât. Și au fost fatale. Credeți că noi suntem mai pocăiți decât oamenii aceia din trecut? Credeți că suntem mai sfinți? Sau este doar îndurare și răbdare? Calități duhovnicești, bogății duhovnicești, pe care nu le pot înțelege decât cei ce sunt duhovnicești. Și mai am una, care mi se pare extrem de importantă. Ioan, capitolul 16, este una dintre cele mai importante manifestări ale Duhului lui Dumnezeu în viața unui creștin. Capitolul 16, versetul 14. El mă va proslăvi. El mă va proslăvi. El mă va proslăvi. Este cel mai mare lucru pe care poate să-l facă un om. Și niciun om nu poate să-l facă fără Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu are drept mandat, are drept ținta a lucrării lui să-l proslăvească pe Dumnezeu. Și când Duhul lui Dumnezeu conduce viața unui om duhovnicesc, omul acela ce face? Îl proslăvește pe Dumnezeu. Pentru că dacă Duhul este în ascultare de Tatăl, este în lucrarea Tatălui și omul este în ascultare de Duhul, este o combinație acolo care nu poate face altceva decât să-l proslăvească pe Dumnezeu. Vedeți de ce, frați și surori, uneori lucrurile nu sunt chiar atât de limpezi în alb și negru. În alb și negru. Sunt nuanțe. Nuanțe care țin tocmai de acest discernământ, care este adus de Duhul lui Dumnezeu și care are efect în viața celui ce este umplut de Duhul lui Dumnezeu, de cel ce este duhovnicesc. Așadar avem roade spirituale, descoperiri spirituale, călăuzire spirituală și cea mai mare dintre ele, proslăvirea lui Dumnezeu. Astea sunt bogății spirituale, frați și surori, bogății. Cum dezvoltăm simțurile noastre spirituale? Nu simțirile, și acelea sunt frumoase, sunt importante, dar simțirile spirituale, după mine, sunt o consecință a simțurilor spirituale, a umblării cu Dumnezeu. Știți ce este simțire spirituală? Înseamnă că emoțiile pe care le experimentez au o nuanță spirituală aparte. Nu este carnal în ele, nu este firesc în ele. Este ceva duhovnicesc, este ceva din Duhul lui Dumnezeu. Și nu uitați, una din roadele Duhului lui Dumnezeu este bucuria. Bucuria, pacea, sunt stări ale sufletului, stări care atunci când sunt amplificate și sunt generate de Duhul lui Dumnezeu, sunt neînțelese, sunt fără baze externe sau circumstanțiale. Sunt date pur și simplu de prezența Duhului lui Dumnezeu în noi. Așadar, simțuri spirituale. Două acțiuni majore. Prima dintre ele, demontarea îndoielilor. Îndoielile. Foarte mulți confundă îndoielile cu necredința. Necredința este o formă agravată a îndoielii. Te-ai tot îndoit, până ești atât de nesigur că nu mai faci niciun pas. Am cunoscut persoane care în zilele de 13 își luau liber de la servici și nici nu coborau din pat. Superstiție care era deja extrem de puternic sau afectaseră extrem de puternic persoanele respective. Altul era mai simpatic. Dacă trecea vreo pisică pe drumul lui, era gata să meargă 15 pași, nu știu câte cruci își făcea cu limba în cerul gurii. M-am tot gândit cum poți să faci cruce cu limba în cerul gurii, că n-am reușit niciodată. Dar avea tot felul de... Deci, înțelegeți extremele la care se poate ajunge. Extreme. Sfânta Scriptură vorbește despre îndoieli și vorbește despre îndoieli pe care Dumnezeu nu le desconsideră și nici măcar nu le amendează, nu le critică. Nu. Dar multe din îndoieli ne împiedică pe noi să avem parte de experiențe spirituale semnificative, bogate. Un exemplu avem tocmai în Petru și miercuri am vorbit despre evenimentul acela, descris în Matei, capitolul 14. Când pleacă cu curaj înspre Domnul Iisus Hristos, iese din barcă, dar la un moment dat începe să crească apa peste genunchi și zice, Doamne, scapă-mă! Și Domnul Iisus Hristos îi spune puțin credincios, de ce te-ai îndoit? Noi luăm cuvântul ăla ca un fel de vorbă, de tunet, puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? Și uităm că în cele din urmă Petru a pornit cu credință înspre Domnul Iisus Hristos. Și mulți pornesc cu credință, au startul acesta, dar apar îndoieli care ne privează de experiențe semnificative cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos. Trebuie să facem ceva să le îndepărtăm. De asemenea, ne împiedică să intrăm în posesia unor binecuvântări pregătite de Dumnezeu pentru noi. Și un exemplu deosebit îl avem în Numeri, capitolul 13. Iată ce a istorisit lui Moise. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o țară în care curge lapte și miere și iată-i roadele. Și este un cuvânt acolo, crucial. Dar. Doamne, știu că Tu ai pregătit pentru noi cerul bogat, străzi pavate cu aur, dar, Doamne, e așa greu aici, nu mai sunt slujbe în Michigan, dar, Doamne, și așa, și Doamne, dar. Și sufletul nostru se amărăște și sufletul nostru pierde din dimensiunea aceea a promisiunilor lui Dumnezeu și începe să trăiască mai mult prin ceea ce este aici, sub piciorul nostru. Și pierdem liniște, și pierdem pace, și pierdem bucurie, și pierdem părtășie, și pierdem, și pierdem, și pierdem. Și în loc să ne îmbogățim, ne constatăm că suntem tot mai săraci. Cum se întâmplă? Care este dinamica? De cele mai multe ori, una din marile ispite care vine este compararea sau evaluarea abilităților personale. Ce putem noi să facem? Ne uităm doar la noi și devenim foarte repede încântați de câte putem noi să facem. Dar ceea ce putem noi să facem este mult prea puțin față de ceea ce vrea Dumnezeu să facă în viața noastră. Sunt convins că vă aduceți aminte de acea istorie cu omul care, mergând să culeagă niște zmeură, cade într-o prăpastie adâncă. Și în căderea lui se prinde de o rădăcină. dar rădăcina era destul de firavă și încet, încet se tot rupea și el striga, Doamne, ajută-mă, salvează-mă, că-mi pierd viața aici! Și o voce spune, dar dă-ți drumul! Doamne, dar nu pot să-mi dau drumul, că e adâncă prăpastea, dă-ți drumul! Nu pot să-mi dau drumul, Doamne, scapă-mă! Vocea, de fapt, venea de jos, de lângă el. Pentru că el nu mai avea decât un pas până să atingă pământul. Dar nu vrea să-și dea drumul de rădăcină. Salvarea era aproape, dar rădăcina era în mâna lui. Și de multe ori noi ne agățăm de rădăcini care se rup, în loc să ne lăsăm în locul pe care Dumnezeu deja l-a pregătit pentru picioarele noastre. Pentru că noi considerăm că este abilitatea noastră. Noi ne putem ține. Rădăcina nu-i bună, dar noi ne ținem. Noi ne ținem.
Apoi, o altă unealtă a diavolului pe care el o folosește cu eficiență atunci când este vorba de îndoieli. Trecutul. Trecutul. Frați și surori, ce a fost mai bun și mai plăcut decât vremea aia când eram copii la mama acasă și la tata acasă? Ce a fost mai bun? A fost ceva mai bun? Este ceva mai bun? Nu este. Slănina avea alt gust, ceapa avea alt gust, mămăliga avea alt gust, laptele avea alt gust, lemnul dădea mai multă căldură, toate erau mai bune. Când? În trecut. În trecut. Acum? Viitor, vai de mine cum o să fie, să topesc ghețarii de prea mare căldură. Nu simțiți afară? Nu? Să topesc ghețarii. Tot timpul diavolul vine și aduce o perspectivă extrem de neagră și când ne uităm în spate, întotdeauna este un răsărit de soare. Greșit. Greșit. Răsăritul este în față, frați și surori. Răsăritul este în față. În spate este apusul. Lucrurile acelea au trecut deja. Noi nu mai întoarcem la ele. Dar mereu și mereu, diavolul funcționează, pe principiile acestea. De ce? Pentru că în felul acesta strânge inima noastră. Și în loc să ne uităm înainte cu credință în Dumnezeul care ne-a promis că ne poartă pe brațe, în Dumnezeul care ne-a promis un orizont strălucitor, tot timpul ne uităm în trecutul nostru. Și în loc să ne uităm în trecut și să numărăm binecuvântările și să râdem în față inamicului care ne spune, nu vezi? Nu vezi? Atunci a fost bine. Nu, nu, să-i spui, da, a fost bine pentru că Dumnezeu a fost Cel care ne-a ținut. Și El ne va ține și în continuare. Pentru că El este credincios promisiunilor Lui și, de fapt, ajung la cea de-a doua tehnică a îmbunătățirii simțirilor noastre spirituale, care nu este una sofisticată. Este doar una pe care trebuie să o aplicăm, și anume, să ne încredem în promisiunile Lui. Să ne încredem în promisiuni. Frați și surori, umblăm cu atâta sfială, cu atâta grijă și de multe ori confundăm, părerea mea este, nici măcar nu știm când să umblăm cu sfială în prezența Domnului și când să umblăm cu îndrăzneală cu Domnul. Cu Domnul. Tocmai pentru că ne lipsește acel discernământ spiritual, nu știm când să stăm cu sfială înaintea Domnului și când să mergem cu îndrăzneală cu El, când să pășim cu curaj înainte cu El. Aduceți-vă aminte ce spuneam și de dimineață. Dragostea izgonește frica. Nu degeaba cuvintele lui Augustin, iată, răzbat veacurile. Iubește-L pe Dumnezeu și fă ce-ți place. Dar iubește-L pe Dumnezeu. Asigură-te întâi că acea condiție este împlinită. Pentru că atunci când este dragoste, când tu iubești pe Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu deja s-a arătat față de tine, ceea ce îți place ție este ceea ce îi place lui Dumnezeu. Este să-i produci plăcerea lui Dumnezeu. Și nu uitați din nou, lucrarea Duhului Sfânt, dorința celui duhovnicesc să-L proslăvească pe Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu, așa cum se roagă și Pavel, să ne dea acest duh de înțelepciune și de descoperire, ca să putem intra în bogăția harurilor duhovnecești pregătite în locurile cerești în Hristos,
care sunt puse la dispoziția fiecărui credincios. Când mă gândesc că este atâta bogăție în Dumnezeu și că am putea avea atâta bucurie și satisfacție în Dumnezeu, și noi de multe ori ne încrâncenăm și ne încruntăm unii la alții și ne supărăm și mergem... De ce oare? De ce oare? Nu tocmai pentru că suntem prea puțin victorioși în lupta cu firea, cu lumea și cu diavolul. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să experimentăm din plin bucuria mântuirii, care este o bogăție deosebită în El. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. El să vă